ขอให้คนไทยระวังตัวไว้ช่วยมองหน้ามองซ้ายจะไปไหนอย่าไปคนเดียวแค่นั้นเองอย่าให้เรื่องมันเกิดซ้ำรอยเหมือนสันฟาน
ครับคุณอนุสรจิตรานุเคราะห์ชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสวัย74ปีเตือนคนไทยในสหรัฐให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิตและแสดงความกังวลในความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ทำร้ายนายวิชารัตนภักดีชายเชื้อสายไทยวัย84ปีที่ถูกวัยรุ่นผิวสีวิ่งเข้ามาผลักจนล้มเสียชีวิตไม่ไกลจากบ้านพักในนครซานฟรานซิสโกเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนอนุสรเล่าให้ฟังจากประสบการณ์เกือบ50ปีที่อาศัยในอเมริกาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เขาสัมผัสได้จากเหตุการณ์นี
้แกโชคร้ายแกไม่ได้ระวังตัวแกไม่คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์ในเวลานี้อายุมากแล้วไม่ควรเดินเป็นคนเดียวไม่ว่าที่ไหนเห็นไหมเดินแล้วควรจะมองซ้ายมองขวามองข้างหลังแล้วถ้าเห็นอะไรไม่ดีเนี่ยควรที่จะเดินเข้าไปอยู่ใกล้ๆที่มีชุมชนใช่ไหมฮะเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนนั้นไม่มีดิสใช่ไหมฮะคือเรื่องผิว
ไม่มีการเหยียด
ไม่มีการเหยียดผิวนะใครไปใครมาฝรั่งมืดแมทเหมือนกันหมด
เช่นเดียวกับจารุกรวัตราเศษนักศึกษาไทยในนครลอสแอนเจลิสที่บอกถึงมุมมองของตัวเองในฐานะคนไทยที่อาศัยในอเมริกาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนแรกที่ผมเห็นคลิปผมโกรธครับโกรธมากเนื่องจากผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนไม่ควรทำร้ายกันแล้วก็ไม่มีใครควรมาทำร้ายเราครับเพียงเพราะเชื้อชาติแล้วผมก็มองว่าโอเคถ้าเกิดมีเรื่องกันมาก่อนหรืออะไรก็อาจจะเป็นเหตุผลแต่นี่ก็คือลุงท่านไม่ได้ทำอะไรเลยเดินอยู่เฉยๆแล้วก็โดนแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกครับที่คนเอเชียโดนก็เห็นว่าในแค่ในสภาพร้านอาหารหรือตอนโควิดแรกๆที่ระบาดเราก็โดนเหยียดอยู่แล้วตั้งแต่แรก
ความรุนแรงที่มีสาเหตุจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติและสีผิวพุ่งเป้าไปที่ชาวเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพิ่มมากขึ้นตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงหลังการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าเป็นไชน่าไวรัสหรือไวรัสจีนเพราะว่ามีจุดเริ่มต้นการระบาดอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นของจีนนั่นเองซึ่งทางอนุสรและจารุกรเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดปัญหาเหยียดเชื้อชาติต่อชาวเอเชีย
เริ่มตั้งแต่ไชน่าไวรัสเนี่ยเพราะทรัมป์มันบอกเกี่ยวกับไชน่าฝรั่งไอ้คนขาวก็เลยมองว่าพวกเอเชียรวมหมดคือไทยจีนเวียดนามฟิลิปปินส์แคมโบเดียหรือว่าเบอร์มิสคือไชนีสหมดเขาเรียกว่าเชนมันใช่ไหมฮะอะไรก็ไชนีสหมดพวกนี้เพราะนั้นเริ่มต้นตั้งแต่โควิดเนี่ยมันถึงได้มีเรื่องสมัยก่อนเรื่องมันก็ไม่กล้าไม่มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ว่าสังคมที่นี่ตอนนี้เขาจะรับยังไงกลุ่มใหญ
่ผมมองว่าการเหยียดก็มีทุกที่อยู่แล้วครับในอเมริกาถ้าให้พูดกันตรงๆก็มีโดนบ้างด้วยความที่เราก็เป็นเอเชียอยู่แล้วเขามองเห็นเราตั้งแต่200เมตรแล้วว่าเราเป็นเอเชียแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกที่ครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนเชื้อชาตินั้นเป็นคนแบบนั้นทุกคนครับ
ข้อมูลจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่ามีรายงานกรณีการกีดกันหรือการเหยียดเชื้อชาติสีผิวเกิดขึ้นกับกลุ่มชาวเอเชียในอเมริกาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,800 รายซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มชุมชนชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียในนามกลุ่ม Stand for Asians ได้จัดกิจกรรมรวมตัวภายใต้ชื่อการเดินขบวนต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือการเหยียดเชื้อชาติสีผิวต่อชาวเอเชียที่เกิดขึ้นทั่วอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาโดยจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะ Los Angeles State Historic Park ใจกลางนครลอสแองเจลิสมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากจากหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนผิวสีหรือคนผิวขาวที่เดินทางมาร่วมกล่าวปราศัยและแสดงจุดยืนเดียวกันโดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุชาวเอเชียที่ไม่มีทางสู้หนึ่งในผู้ร่วมจัดกิจกรรมและกล่าวปราศัยก็คือนายเจอรี่ราเบิร์นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย
It could have been my mother or it could have been my My father or my grandparent that was attacked.
คุณเจอรี่ซึ่งเป็นนักศึกษาลูกครึ่งไทยอเมริกันบอกว่าความรุนแรงเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของทุกๆคนได้ ดังนั้นคนในสังคมโดยเฉพาะชาวเอเชียต้องร่วมมือกันต่อต้านสิ่งเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับกิจกรรมมีการนำรูปผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นปัญหาจากความรุนแรงที่มีต่อชาวเอเชียมาติดรอบงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ร่วมลงชื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ